Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany miarabanao mpiaino koa izay manaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao. Mankasitraka ny tompo isika ny amin'ny fotoana izay omeny antsika ary angataka ny asan'ny fanahy masina mba hanazava ny saintsika raha andre ny tenin'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao. Manasanao hivavaka. Tompon'Andriamanitra, misaotra anao lehibe izay satria mbola omenao indray fahafahana, menao indray fahefana afaka hiaino sy andinika ny teninao amin'izao ora izao. Tena tompontsoa lehibe omenao anay izany Tompo, ka te hisaorana ianao. Kanefa manana fahalemena izahay, tsy mahay mahatakatra ny hevitry ny teninao akory, fa olona efa simba ny ota, ka de mangataka indrindra ny fahazavan-tsaina avy aminao. Fanahy masinao mangataka aminao zay mba ho azavainao ny sainay, mba ianao no ampianatra anay ny marina rehetra ao amin'ny Baiboly, ary mangataka aminao zay mba homaninao ny fonay sy ny sainay ho tany lonaka aniriny ny teninao, ka hitombo ao anatinay izany teninao zany. De manao zany vavaka izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, amen. Ny tena mpianatra izany no lohahevitra lehibe indray a izay hodiny antsika amin'n'ity andro anio ity. Ny teny hoe tena mpianatra dia milaza izany fa misy ny tsy izy, misy ny miseho ho mpianatra, misy ny mitonona ho mpianatra, mpianatra Jesosy, fa tsy izy, tsy tena izy. Ary ny filazan'i Jesosy an'izany atao hoe tena mpianany izany a dia ambety teniny mandrakariva ny fampianarany, ozy hoe raha misy te anaraka de aoka ho tahaka an'izao, raha misy te anaraka de aoka tahaka izao. Zany manaraka an'i Jesosy zany moko le atao hoe mpianany, mpianatra Jesosy, mianatra aminy, mianatra azy, zany natao hoe mpianany. Kanefa izany teny hoe mpianatra Jesosy izany de entina anehoana mihitsy hoe ny olona izay tena nino azy marina, ny olona izay tena nahita ny famonjena izay nentiny. Fa maro ny olona izay tsy nahita akory ny famonjeny Jesosy, tsy nanana, tsy nahazo an'ilay famonjena akory, fa nohony ny fanazavana mety mipetrapetraka dia mitonona le olona hoe mino an'i Jesosy a, noho ny fampianarana izay mety efa nolovain'ny sofiny ambety tenin'ireo olona manodidina azy a, dia milaza izy fa mino an'i Jesosy. Raha mamaky sika dia tena milaza ny zavatra tahaka izany a ny Jaona toko fahavalo, manomboka eo amin'ny andininy ny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny andininy ny fahatelopolo, izy hoe: rehefa sandratrareo ny zanak'olona dia ho fantatrareo fa izano izy, ary tsy manao na inona na inona ho ahy aho fa araka ny nampianarana raiko ahy no ilazako izany zavatra izany, ary izay naniraka dia eto amiko, tsy andao ahy ho irery izy, satria izaho manao izay sitrany mandrakariva. Raha nanao izany teny izany Jesosy dia maro no nino azy. Ary hoy Jesosy tamin'ny jiosy izay nino azy: raha maharitra miteniko ianareo dia ho mpianatro tokoa. Eto Jesosy dia maneho ny fambara na ny mariky ny atao hoe mpianany tokoa. Ary maninona moa izy no milaza an'izany? Milaza an'izany izy satria nisy olona izay nilaza fa nino azy. Ary raha ny teny no renesin'ny reto olony reto a dia teny mazava tokoa, satria manambarany amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy sy ny mahazanak'Andriamanitra azy, ny maha izy azy. Ozy hoe rehefa sandratrareo ny zanak'olona dia ho fantatrareo fa izano izy. Ary izay maha izy azy zay dia aseho an-tsara mihitsy hoe izay naniraka dia eto amiko mandrakariva, tsy andao ahy irery izy satria izaho manao izay sitrany mandrakariva. Dia voalaza hoe raha nanao izany teny izany Jesosy dia maro no nino azy. Fa tahaka ny hoe mbola tsy matoky an'izany finoany reto olony reto izany Jesosy, ka dia niteny izy hoe raha maharitra miteniko ianareo teo mpianatro tokoa. Inona nahatonga an'ireto olon'ireto nino misy filazana fampianarana mazava nataon'i Jesosy ary mety naharesy lahatra ny sainy izany, ka dia nino izany hoe finoana ara-tsaina, finoana avy amin'ilay fisainana maha olombelona fotsiny no nahatonga azy nino an'i Jesosy. Ka tsy matoky an'izany Jesosy dia manome test, manome fizahan-toetra, manao hoe raha maharitra miteniko ianareo dia ho mpianatro tokoa. Ny tiany Jesosy teneny eto izany hoe ny tena mino marina tokoa, ny tena voavonjy tokoa, ny tena nahita ny famonjena tokoa izany nolazainy hoe tena mpianatro tokoa. Dia misy fambara atao aseho an'izany. Maro manko ny olona izay mety mino tahaka an'ireto olon'ireto, mino ara-tsaina. Ny sainy mieritreritra fotsiny mahatonga azy mino, fa baiboly tsy izany natao hoe mino, fa ny finoana izay ambaran'ny baiboly a dia tena misy zavatra mazava tsara, fa tsy vokatry ny asan'ny olombelona ny finoana, ny tena finoana marina. Fa ozy ny teny ao amin'ny Jaona toko voalohany andinin'ny faharoa ambin'ny folo manao hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Dia izy ireo mino ny anaranareo dia azavainy tsara eo amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo indray hoe dia ireo izay tsy nateraky ny ra na ny sitrapon'ny olona na ny sitrapon'ny nofo fa naterak'Andriamanitra. Raha azavaina izany dia hoe natonga n'ilay finoana, ny natonga n'ilay fanapaha-kevitra andray an'i Jesosy dia noho ilay fiterahan'Andriamanitra, izany hoe noho ny asan'Andriamanitra, noho ny asan'ny tenin'Andriamanitra ombanin'ny fanamasina no natonga n'ilay finoana, fa tsy nateraky ny sitrapon'ny nofo. Izany hoe ny nofo zany dia afaka manana sitrapo hoe za mba te ino, tsy nateraky ny rahana ny hoe firazanana. Misy ny atao hoe mino satria taranaka mpivavaka, misy ny mino satria mba te hino. Tsy izany le finoana mahavoavonjy, tsy izany le finoana tena izy, tsy izany le mahatonga ny olona anankiray ho tena mpianatr'i Jesosy na ho tonga amin'ny tena famonjena, fa noho izy naterak'Andriamanitra. Izany hoe Andriamanitra no niteraka an'le finoana tao anatiny. Ka le finoana izany tsy avy amin'ny olombelona, tsy avy amin'ny sitrapon'ny olombelona, tsy avy amin'ny zavatra hafa manodidina, fa Andriamanitra ny napisy an'le finoana tao anatin'le olona. Izany no tena atao hoe mpianatr'i Jesosy. Ka Jesosy eto dia mampiseho mihitsy hoe misy fambara ny tena mpianatra. Tsy midika akory izany hoe tsy ampy ny finoanan'i Jesosy Kristy ka mila ampiana an'ireto zavatra fambara ireto, tsy milaza an'izany izy. Fa ny test ahafantarana fa tena mpianatra tokoa dia ireto avy, milaza an'izany Jesosy eto. Ka anio dia hitantsika aloha fa izany hoe tena mpianatr'i Jesosy izany dia maharitra amin'ny teniny. Raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatro tokoa. Inona moa izany atao hoe maharitra amin'ny tenin'i Jesosy izany? Ny olona tena voavonjy, ny olona tena nino an'i Jesosy marina, ny olona tena mpianany a dia maharitra amin'ny teniny. Rehefa jerevana ny teny fototra dia misy dikany maromaro izany atao hoe maharitra amin'ny teny izany. Ny maharitra amin'ny teny hevitra voalohany aloha dia izao hoe maharitra manatrika fampianarana, mazoto mianatra ny tenin'Andriamanitra, mazoto mianatra amin'i Jesosy na amin'ireo olona izay mitory ny tenin'i Jesosy. Adika izany dia hoe raha maharitra mianatra ny teniko ianareo, raha maharitra manatrika ny fampianarana ny teniko ianareo dia mpianatro tokoa. Ao am-baiboly dia tena misy ohatra mazava mihitsy a fa ny olona rehefa tena nino an'i Jesosy, ny olona rehefa tena mpianatr'i Jesosy tokoa dia tena mitia ny teniny, mitia ny fampianarana ny teniny. Ao amin'ny Lioka toko fahafolo andinyny faraika ambe fapolo sy faharoa ambe fapolo dia tantsika tantara andreo mpiravavy anankiroa, dia Marta sy Maria zany. Ny atrano tao amin'izy ireo Jesosy, dia samihafa mihitsy ny fihetsika izy roa vavy. Fa nideraini Jesosy ny fihetsiky ny anankiray dia Maria, ka raha ny teny izy nananatra ny Marta zay variana nanao asa fanompoana ho an'i Jesosy fa tsy ny hain'ny teniny, dia nosinganin'i Jesosy manokana mihitsy i Maria. Ka ny teneniny tamin'izany dia hozy izy hoe: Marta, Marta, maro ahina sy maro ereny ianao, kanefa zavatra iray lo no ilaina, fa Maria no ny fidy ny anjara tsara izay tsy alana aminy. Inona nataon'i Maria rehefa tonga tao amin'i Jesosy? Nipetraka teo anilan'ny tongotry ny Tompo ka niaino ny feony, niaino ny fampianarany. Ary izany no fambara voalohany indrindra hita eo amin'ny olona tena nino marina, zany ireo olona zay tsy ny fanirino fotsiny natonga azy nino, fa nisy asan'Andriamanitra, nisy asan'ny tenin'Andriamanitra no mbany fanamasina mihitsy tao am-pony tao na natonga azy nanapa-kevitra handray an'i Jesosy, natonga azy hino an'i Jesosy ho tompony sy mpamonjy ny fiainany. Dia izy tia ny fampianaran'i Jesosy, tia miaino ny toriteny, milaza manazava ny tenin'i Jesosy. Amin'izao fotoana izao, dehibe ny olona miseho tena mpivavaka, miseho tena mankatia an'i Jesosy, miseho fa tena nahazo ny famonjena fa amin'i Jesosy Tompo, ary be resaka sy mahay miresaka daholo ny amin'izany atao hoe fiarahana amin'i Jesosy izany. Fa rehefa taomina izy hoe ndao arintsika hianatra ny soratra masina, ndao arintsika hianatra an'le tenin'i Jesosy, dia betsaka ny mangatadalana, mitsaitsaika, miala ary manao tsidipahatra an'izany atao hoe fianarana ny teny Jesosy zany. Ny fambara voalohany, ny masotsivana voalohany anambarana fa tena nino marina, tena mpianatr' Jesosy tokoa ny olona anankiray, tena voavonjy ny olona anankiray, dia ny fitiavany mianatra ny soratra masina. Izany ny fambara voalohany. Mbola mariana ihany, tsy hoe tsy ampy ny finoanan'i Jesosy, fa mila ampiana ezaka hianatra soratra masina, tsy izany velively a. Fa hoe rehefa tena nino marina ny olona anankiray, izany hoe tena asan'Andriamanitra ny natonga azy nino fa tsy ny sitrapony, tsy ny zavatra manodidina, dia misy fambara, misy tranga miseho amin'ny fiainany fa tia ny mianatra ny soratra masina. Mba tahaka an'izany ve ianao? Tena ianao ve tena mankatia ny Baiboly sy ny fianarana ny Baiboly? Sa le mivavaka fotsiny tianao, le manaraka fivavahana, dia miresaka ny amin'ny fivavahana? Fa ahoana raha miresaka ny amin'ny Baiboly, raha hianatra ny teny ao amin'ny Baiboly? Mazoto amin'izany ve ianao? Fa aza mandainga, aza mamita tena, fa raha izany noho izy mbola tsy tena mpianatra ianao. Tsy hoe miezamba ho tonga tena mpianatra, fa ny finoanao hatrany amin'ny voalohany mihitsy no mila averina fa diso. Fa ny olona tena mpianatra Jesosy izany tsy manao hatran'reto olonreto hoe mino, milaza fa mino, kanefa rehefa nampianarin'i Jesosy izy, vakitsika antoy an'ny tantara, tsy manaiky ampianarin'i Jesosy izy. Ka tsy izany natao hoe tena mpianatra Jesosy. Ny dikany atao hoe maharitra amin'ny tenin'i Jesosy, ny hevitra faharoa rehefa diadiana io teny io, dia ny hoe manaiky ahitsy, manaiky anarina. Izany ny zavatra hita, ary izany marika sy fambara fa tena voavonjy marina ny olona anankiray. Io Baiboly io manko rehefa ampianarina, dia tsy manafosafo izy io akory, tsy mandoka antsika akory no ataony hoe tena tsara ianao, tena tsy misy ohatranao eto ambonin'ny tany, tsy zany mihitsy ny lazainy baiboly io. Fa ny baiboly teny milaza fa ratsy ny asantsika, zany ny tenenin'i Jesosy, zany ny zavatra ambaran'i Jesosy, ary manitsy manambara ny tena marina amintsika io baiboly io. Zany nataon'i Jesosy fa izay teto tany, ary mbola voatahiry amin'ny baiboly zany fotokevitra, zany fotom-pampianarana zany, zany fomba fampianarana zany. Aza raha ianao ny tamin'ity tranga anankiray ity, dia inona mety nataonao, na inona mety nataon'ny olona sasany raha tamin'ity tranga indray mandeha ity? Fa ao Marika toko fahavalo andiny fa telo amby telopolo, dia nisy mpianatra anankiray izay nanaran'i Jesosy mafy, fa satria tena mpianatra izy dia tsy niala tamin'ny fanarahana an'i Jesosy. Tsy izany a, fa i Petera ao amin'ny Marika toko fahavalo andiny ny fahatelo amby telopolo a no ahitantsika an'izany. Dia izao no voasoratra hoe: ary izy niodina ka nijery ny mpianany, dia niteny mafy any Petera hoe: makanesa toy voako ry Satana, satria tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay an'ny olona. Niteny manko Jesosy hoe: ho faty a, ho vonoana. Dia Petera nilaza hoe: sanatrianao izany Tompo. Zavatra tsy nekeny Petera izany, dia nanaran'i Jesosy izy, nitenenin'i Jesosy mafy: makanesa teo voako ry Satana, satria nahoana? Tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao, tsy Satana akory ny resan'i Jesosy tamin'io, fa ianao i Petera. I Petera izy tenenin'ny Satana io. Asa raha olona ankehitriny no nitenenana an'izany, fa angamba hotoriany le mpitoriteny lazainy fa manao diffamation publique. Tsy nitokatokana Jesosy nananatra amin'ny Petera, fa teo mason'izy rehetra no nitenenany an'izany. Tsy niova Petera. Raha olona hafa angamba nataon'i Jesosy an'izany a, dia nametraka demisionina hoe: za tsy araka aminao intsony Jesosy, aoka izay ny amintsika, ary ataoko mahalala ny anarako anao anio, fa zany mba lazainao fa Satana dia hahita raharaha ianao anomboko izao. Tsy mpianatr' Jesosy ny olona tahaka izany, fa i Petera, satria mpianatr' Jesosy, tena mpianatr' Jesosy, tena vovonjy zafady Tompoko, dia tsy nialy izy tamin'izany fanarahany an'i Jesosy izany. Ny tena mpianatr' Jesosy manaiky anarany. Raha maharitra, raha manaiky anariko mafy ianareo, dia mpianatra tokoa. Ny hevitra fahatelo dia izao hoe: ny maharitra amin'ny tenin'i Jesosy dia izao hoe: tsy miala amin'ilay fahamarinana izay ambarany. Tsy miova amin'ilay fahamarinana, miazona, mifikitra amin'ilay fahamarinana izay nambarany. Raha miazona tsara ny fahamarinana izay nampianaran'i Jesosy ny olona, dia mpianany tokoa. Maro ny olona milaza hoe mpianatr' Jesosy. Ao amin'ny Jaona toko fahaenina dia ahitana tantara anankiray izay maro no nilaza hoe mpianatr' Jesosy. Ary Jaona ary dia milaza mihitsy mitantara hoe mpianan'ireo olona reo. Fa reo olona reo dia tsy manaiky ny fampianaran'i Jesosy. Ny fampianaran'i Jesosy dia ny amin'ny mofonaina. Izaho Jesosy no mofo midina avy any an-danitra, mba tsy ho faty izay mihinana azy. Ary miteny Jesosy hoe: ity no mofo izay midina avy any an-danitra, sady tondrono ny tenany. Kanefa tsy nanaiky an'izany reto olona reto, satria ny zavatra mahamay azy, zavatra tena tadiaviny, de le mofo ara-baky teny, fa tsy le mofo ara-panahy izay tiany Jesosy ampitainao. Ka tsy naharitra tamin'ny tenin'i Jesosy izy ireo, fa ny teny hoe sarotra izany teny izany, iza ny mahaino izany? De nialy izy, ary nanomboka tamin'izay anao izy a, de maro tamin'ny mpianany ny emotra ka tsy niara-nandeha taminy intsony. Betsaka tokoa ny olona milaza hoe nandray an'i Jesosy ho tompisy mpamonjy ny fiainany. Betsaka ny milaza fa efa nandray an'i Jesosy. Fa rehefa hazavaina aminy ny fahamarinan'ny Baiboly, rehefa le tena fahamarinana ao amin'ny Baiboly no hazavaina, de miala le olona. Tsy manaiky izy, manohitra an'le fampianarana izy, manohitra an'le marina izy, tsy mitoetra amin'le marina izy. Tsy izany ny tena mpianatr'i Jesosy, tsy izany ny olona tena voafonjy, tena nino marina. Ka ny tenin'Andriamanitra izay toriana amintsika amin'izao teny hoe tena mpianatr'i Jesosy tokoa ve ianao? Betsaka ny milaza fa tena mpianany, fa ny famindrany sy ny fanaony, ilay fambara mivoaka ao amin'ny fiainany ihany no milaza an'izany. Ianao ve tena tia mianatra ny soratra masina? Ianao ve tena manaiky ahitsiny izany soratra masina ianaranao izany? Tena manaiky ahitsina toriteny manazava ny soratra masina io ve ianao? Ary tsy rehefa azonao ilay fahamarinana, ekenao, raisinao, tananao ary tsy afotsotra ao intsony. Izany no marika, izany no fambara fa tena nahita ny famonjena marina ny olona anankiray. Raha mbola tsy izany ianao, de aza mieritreritra hoe mba hiezaka ka tahaka ny tena mpianatr'i Jesosy, ka hiezaka mba ho tia hianatra amin'ny Baiboly manomboka izao, ka mba hoe hiezaka mba hanaiky ho anarina manomboka izao, mba hiezaka mba hitazona ny fahamarinana manomboka izao. Tsy vitanao izany. Ny tena mpianatra tokoa no hahavitan'izany. Ka ny torohevitra menanao tsy hoe ndana hianaro reto masotsivana na reto fambara na reto mariky ny mampianatra tena izy reto, tsy izay, fa aoka ny finoanao tena marina, mba tsy ho finoana tahaka nyreto olony reto izay finoana ara-tsaina fotsiny, finoana eo am-bava fotsiny, fa tsy nisy asan'Andriamanitra niteraka an'izany finoana izany. Tsisy asan'ny tenin'Andriamanitra sy nombany ny fanahymasina na tonga izany finoana izany, fa sitrapon'olombelona, sitrapon'ny saina, ny saina mandinika sy ny maha olombelona fotsiny namoaka an'ilay finoana, fa tsy avy any amin'Andriamanitra. De mila mibebaka ianao, miaiky amin'Andriamanitra, fa tena tsy mbola nino an'i Jesosy ianao. Ary mangataka ny asan'ny fanahymasina ianao, anazava ny sainao sy ny fonao, ka mba tena finoana marina avy amin'Andriamanitra ny finoana ho an'i Jesosy. Zafady tompoko, ny finoana ho an'i Jesosy, ary dia izay no atonga anao tena mpianany ka hivoaka eo amin'ny fiainanao ireo fambara ny mampianatra, ny mahatena mpianatr'i Jesosy ireo. Ny rariko dia mba tsy hamitatena ianao, anao ohatran'reto olony reto hoe mino an'i Jesosy, kanefa rehefa alefan'i Jesosy ny test, ny fitsapana, ny tena mampianatra azy, dia mibaribary fa tsy izy izy ireo. Enga mba tsy ho anao izany. Fa aoka tena andinika ny tenanao ianao ka anatona an'i Jesosy ary hino azy amin'ny asan'ny fanahymasina, asan'ny tenin'Andriamanitra izay tena hiasa ao aminao. Angatao ny tompo hiasa ao aminao ka mba ho finoana marina ny finoana ho an'i Jesosy Kristy, fa tsy finoana nateraka ny sitraponao, na finoana nateraka ny nofo, na finoana nateraka ny sitrapon'ny olona, fa naterak'Andriamanitra. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao ny amin'ny fahazavana omenao amin'ny teninao, fa tsy izay rehetra milaza hoe mino an'i Jesosy akory ny tena mino azy, fa rehefa mandalo fitsapana ireny finoana ire dia hita fa tsy marina, hita fa tsy izy. Aoka anetry teny izay Andriamanitra, ka andiny tena na mitoetra amin'ny finoana marina izay na tsy, dia tario lalana ho amin'ny lalana mandrakizay izay. Enga Andriamanitra, ka mba tsy handiso hevitra ny tenanay izay, aoka tsy hamitaka ny tenanay izay, fa tena ho marina eo anatrehanao ny amin'ny finoanay, ka tena andray an'i Jesosy Kristy tsy noho ny sitrapon'ny nofinay na ny sitrapon'ny olona, fa nohoy ianao Andriamanitra miasa sy mandresy lahatra ao anatin'ny fonay. Dia aoka tena hiasa ianao Tompo amin'ny alalan'ny teny izay renesina izao, ka hiteraka fiovam-po, hiteraka finoana marina ao anatin'ny olona izay mandre izao teny izao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ny doktera Solofiniaina no nizara ny tenin'Andriamanitra taminao teo. Raha misy tianao fampiresana aminay dia aza misalasala, miantso ny larana 038 74 193 13. Dia mametraka ny veloma mandrapiresaka indray samy hotahin'ny Tompo isika rehetra. Veloma Tompoko.